Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Locuitorii mai multor orașe din regiunea transnistreană sunt așteptați din nou la sfârșitul acestei săptămâni la urnele de votare pentru alegeri repetate în Sovietul Suprem și în consiliile locale. Reacții la Tiraspol la inițiativa schimbării sistemului electoral din Republica Moldova și deschiderea de circumscripții uninominale în regiunea transnistreană. Discuții în contradictoriu pe marginea instituirii controlului mixt pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainiene. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Autoritățile britanice au anunțat că vor investiga relatările despre implicarea băncilor din Marea Britanie în așa numitul Landromat Global, o schemă de spălare a 22,3 miliarde de dolari din Rusia prin intermediul sistemului bancar al Republicii Moldova în anii 2011-2014. Un oficial al Ministerului de Finanțe, Simon Kirby, a făcut anunțul la audierile parlamentare după publicarea unei noi ample investigații jurnalistice despre această schemă, care ar mai fi implicat în împrumuturi fictive și companii offshore din jurisdicție britanică. Premierul României Sorin Grindeanu a declarat că autostrada Târgu Mureș, Iași-Ungheni va ajunge până la Chișinău. Potrivit premierului român, proiectul va fi demarat în cel mai scurt timp, iar lucrările vor fi accelerate. Grindeanu a făcut acest anunț joi la ședința comună a guvernelor României și Republicii Moldova de la Piatra Neamț. La această ședință a fost discutată și definitivată și înțelegerea privind oferirea a încă 95 de microbuze pe lângă cele 100 donate anterior de România pentru școlile din Republica Moldova. Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, a estimat că gazoductul Iași-Chișinău ar putea fi funcțional la sfârșitul anului viitor. Într-un interviu pentru portalul Digi24.ro, ambasadorul și-a exprimat speranța că proiectul tehnic în curs de elaborare al gazoductului va fi finalizat în următoarele două luni, iar construcția, finanțată între altele dintr-un împrumut al BERD, se va derula rapid. Gazoductul Iași-Ungheni, care a unit pentru prima dată rețelele de gaze de pe cele două maluri ale Prutului, a fost dat în exploatare în 2014, dar mai trebuie dezvoltat pe teritoriul României și extins până la Chișinău pentru a avea impact. Presa a relatat că aceste proiecte au fost tergiversate de opoziția concernului rus Gazprom, care controlează pachetul majoritar de acțiuni al întreprinderii Moldova Gaz, proprietar a rețelei de conducte de gaze din Republica Moldova. Pe parcursul săptămânii trecute la Chișinău s-au aflat într-o vizită de lucru reprezentantul președinției austriece a OSCE pentru conflictul transnistrian, Wolf-Dietrich Heim, dar și președintele grupului pentru Moldova din adunarea parlamentară a OSCE, Arta Dade, care a chemat părțile să tindă către rezultate concrete în procesul de reglementare transnistreană. Liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a cerut din nou Rusiei să convingă Moldova și Ucraina să renunțe la instituirea controlului mix la punctul de trecere cu Ciurgan. Krasnoselski a discutat marți la Moscova cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin, criticând intențiile Chișinăului și Kievului, care, în opinia sa, ar pune în pericol economia transnistreană și ar crea ceea ce el a numit un pericol de securitate pentru întreaga regiune. Anterior, Chișinăul a respins acuzațiile reprezentanților Tiraspolului, spunând că, dimpotrivă, un control mixt moldo-ucrainian la frontiera comună a celor două state va ușura circulația de mărfuri și persoane. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a anunțat că se va întâlni cu președintele Igor Dodon pe 30 martie pentru a discuta, citez, pași concreți care trebuie făcuți pentru normalizarea relațiilor. Krasnoselski a vorbit la o conferință de presă la Tiraspol joi după vizita efectuată la Moscova. Potrivit site-ului oficial al lui Krasnoselski, acesta a spus că întâlnirea cu Dodon va avea loc într-o suburbie a Chișinăului. Prima dată Krasnoselski și Dodon s-au întâlnit pe 4 ianuarie la Bender. Dodon l-a felicitat atunci pe Krasnoselski pentru victoria în alegerile transnistrene din decembrie, nerecunoscute internațional, criticii spunând că astfel ar fi recunoscut în mod implicit legitimitatea structurilor anticonstituționale din stânga Nistrului. Președintele Igor Dodon a solicitat oficial Uniunii Economice Euroasiatice să acorde Republicii Moldova statutul de observator. În comunicatul președinției se arată că se așteaptă ca cererea să fie discutată la sfârșitul lunii mai, cu ocazia summitului Uniunii. Igor Dodon a precizat că, citez, Republica Moldova trebuie să colaboreze atât cu vestul cât și cu estul și acest parteneriat trebuie să urmărească doar interesele naționale ale țării. Principalul partener comercial al Republicii Moldova este Uniunea Europeană, care absorbe în jur de 63% din exporturile moldovene. Purtătorul de cuvânt al casei albe, Sean Spicer, a spus că președintele Donald Trump nu ar fi știut că fostul său consilier din campania electorală, Paul Manafort, a lucrat pentru miliardarul rus Oleg Deribaska, cu legături puternice cu Kremlinul și că ar fi propus o strategie politică de care ar fi urmat să beneficieze președintele Rusiei Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt al casei albe a insistat că Paul Manafort a lucrat pentru oligarhul rus în urmă cu 10 ani și că acest lucru nu ar fi fost cunoscut în perioada în care a lucrat în campania electorală a lui Donald Trump. Declarațiile Casei Albe vin după ce joi agenția Associated Press a dat publicității ample informații și detalii despre relațiile lui Paul Manafort cu oligarhul rus și despre planul său de a influența viața politică și economică americană, ca și influențarea presei americane, europene și din țările fostei URSS în favoarea președintelui Vladimir Putin. Legăturile dintre apropiați ai președintelui Donald Trump și politicieni ruși sunt investigate de FBI, după cum a declarat la audieri în Congres directorul instituției.
Aici Radio Europa Liberă.
Regiunea transnistreană se pregătește să organizeze alegeri repetate pentru ocuparea a 5 locuri din Sovietul Suprem și pentru nouă funcție de consilier în consiliile locale. Alegerile vor avea loc pe 2 aprilie. Corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova, notează că scrutinul repetat are loc după ce o parte dintre aleși, după venirea la putere a noii echipe conduse de Vadim Krasnoselski, au fost numiți în funcții în cadrul puterii executive. Sunt chemați la urne alegătorii din Tiraspol, Bender, Râbnița și Slobozia. Până la data de 1 aprilie va avea loc campania electorală. 15 candidați concurează pentru funcțiile vacante din Sovietul Suprem, legislativul regiunii și alți 21 pentru cele de consilier în consiliile locale. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat mai multe persoane întâlnite întâmplător pe stradă la Tiraspol și Bender dacă vor merge să voteze la alegerile repetate și cum ar trebui să fie candidatul pe care l-ar susține.
Больше внимания уделяли людям. Чтоб, естественно, понимал людей, чтоб делал все для людей. Ну вот наподобие Красносельского. Ну, в первую очередь, что необходимо делать? Я как пенсионерка, троллейбус у нас уже бесплатно. Сделали льготу на электричество там. А в медицине, да. Ну, чтобы бесплатно были хотя бы те анализы, которые сдают. Когда идешь, спрашиваешь, у вас талончик есть бесплатный? Нет, нету. Вот это бы я хотела.
Что так долго сидят они? Может, поменяемся, мы все по очереди будем депутатами? А? Как-то долго сидеть нехорошо. Я думаю, что так бы у нас полгорода были бы депутатами, и было бы 100%. Все прекрасно. Если бы я был депутатом, я, пожалуй, бы не воровал. Это 100%, потому что я воспитанный теми временами, прошлыми. Не воровал бы, не занимался бизнесом, а делал бы свое дело.
Я не готова голосовать. Я депутатам не доверяю. Они в первую очередь преследуют свои цели, а народ им никому не нужен, особенно пенсионеры. Идеальный кандидат, ну, я говорю, в первую очередь он должен быть добропорядочный, понимать цели свою, почему он вышел в депутаты, и выполнять обязанности, если просьбы. Обещать, все обещают для того, чтобы их выбрали, а потом уже... По итогам мы видели прошлый созыв, что в городские, что в эти. Пока что в корпусе я не вижу нормальных депутатов.
Чтобы занимались своими делами, они только говорили, чтобы они по-настоящему занимались своими обязанностями.
Я, по-моему, никуда не иду. И надоело, и то, что мне сейчас просто некогда.
Одно дело, каким я хочу, чтобы был этот кандидат. Другим словом, какой человек из себя внутри. Потому что можно обещать и казаться иным, нежели человек, когда занимает определенное кресло, он становится вот все. Он изначально такой-то человек. И манипулируя сознанием окружающих, он себя представляет наиболее выгодным для него свете, для того, чтобы набрать больше голосов. Другого нет. Нельзя человека, если это нормальный человек, изменить ситуацией, креслом, еще чем-то. Вот все.
Тот, которому мы доверяем. Во-первых, исполнять наказы избирателей. Во-вторых, чтобы его репутация была не запятнана. Ну и в-третьих, чтобы человек был ответственный.
Voci culese la întâmplare de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender. La La Chișinău continuă discuțiile pe marginea inițiativei de schimbare a sistemului electoral al Republicii Moldova în unul uninominal. Speakerul Andrean Candu a anunțat că Partidul Democrat a adunat în 10 zile peste 350.000 de semnături în sprijinul inițiativei sale de trecere la alegerea deputaților în circumscripții uninominale. Vorbindu-le jurnaliștilor la o conferință de presă, Candu a afirmat că democrații adună semnăturile, citez, ca să înțeleagă mai bine ce își dorește cetățeanul și să confere legitimitate inițiativei de reformă a alegerilor parlamentare. Partidele opoziției critică vehement proiectul de amendare a codului electoral, spunând că este un tertip prin care Partidul Democrat vrea să-și asigure menținerea la putere la următoarele alegeri din 2018. Una din controversele proiectului de modificare a sistemului electoral propus de Partidul Democrat ține și de felul în care va fi reprezentat în viitorul Parlament regiunea transnistreană. Proiectul publicat pe site-ul Parlamentului spune că pentru alegerea deputaților, Comisia Electorală Centrală constituie 101 circumscripții uninominale permanente care acoperă întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pentru secțiile de votare de peste hotare și pentru localitățile din stânga Nistrului. În același timp, proiectul prevede că, citez, alegerile în circumscripțiile uninominale constituite pentru localitățile din stânga Nistrului, aflate temporar în afara controlului constituțional, vor fi organizate după restabilirea controlului constituțional din partea autorităților Republicii Moldova, citat închis. Autorii proiectului nu vorbesc despre numărul de circumscripții care ar urma să fie deschise în Transnistria, nici despre modul concret în care acestea ar putea funcționa sau cum s-ar putea desfășura o eventuală campanie electorală în regiune. Nota informativă la document bifează această problemă, specificând că, citez, la constituirea circumscripțiilor uninominale trebuie să se găsească soluții viabile ce țin de reprezentarea adecvată a cetățenilor din stânga Nistrului. Nota informativă mai subliniază că la aceste capitole legislatorii trebuie să vină cu propuneri concrete în procesul examinării documentului. Într-un interviu pe care l-a realizat cu analistul occidental Vladimir Socor, Valentina Ursul a întrebat inclusiv despre planul de a deschide circumscripții uninominale în regiunea transnistreană.
Mari îngrijorări sunt și referitor la cum se va crea circumscripții în stânga Nistrului, cum vor vota alegătorii de acolo, ce se va întâmpla cu locurile care vor fi rezervate probabil deputaților din regiunea transnistreană.
Și aici eu văd un pericol destul de serios. Cum se va rezolva problema reprezentării Transnistriei în sistemul politic al Republicii Moldova? Propunerea puterii actuale este de a înființa niște circumscripții electorale în Transnistria, dar a nu face alegeri în Transnistria, cel puțin pentru o vreme, și a lăsa deci aceste locuri din Parlament vacante pentru un timp nedeterminat.
Dar dacă aceste locuri sunt lăsate vacante, domnul Socor, cum se va constitui, de exemplu, o majoritate simplă, 50 plus 1, din 101 deputați sau fără acele 3-4 locuri oferite pentru deputații din stânga Nistrului?
Nimeni nu poate să răspundă la această întrebare. Va fi haos și va fi o situație de ilegalitate. O situație care poate fi contestată oricând și sunt sigur că va fi în tribunale. Locurile rezervate Transnistriei ar fi în acest scenariu lăsate vacante. Dar se creează o situație care va genera presiune asupra Chișinăului să rezolve, între ghilimele, problema Transnistriei pentru a ocupa locurile vacante din Parlament. Atâta timp cât vor fi locuri vacante rezervate Transnistriei, și diplomația internațională, și domnul Plahotniuc, și domnul Dodon, în primul rând, vor insista să fie, așa zicând, rezolvată problema Transnistriei prin introducerea reprezentanților Transnistriei în Parlamentul din Chișinău. Chișinăul nu va putea să controleze cine va fi ales în Transnistria pentru a fi trimis în Parlament. Nu mașinăria domnului Plahotniuc îi va desemna pe acei deputați. Domnul Plahotniuc poate să realizeze acest lucru pe marul drept al ministrului, dar nu pe marul stâng. Reprezentanții tiraspolului în Parlamentul Republicii Moldova în acest scenariu vor fi desemnați de către tiraspol și nu în condiții democratice. Ei vor reprezenta interesele tiraspolului în mod direct și interesele Moscovei în mod direct, pentru că acești deputați vor fi numiți sau desemnați în mod formal de către conducerea de la Tiraspol, dar în mod indirect de către Moscova. În acest mod se introduce influența Moscovei în sistemul politic al Republicii Moldova.
Interviul integral cu analistul occidental Vlad Socor îl puteți găsi pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Administrația de la Tiraspol, fidelă retoricii sale, potrivit căreia Transnistria ar fi independentă de restul Republicii Moldova, nu a reacționat la inițiativa democraților de a organiza circumscripții uninominale în regiunea transnistreană. Experții din regiune pe care i-am consultat spun însă că ideea este una utopică și nerealistă. Directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolii Dirun.
Din punctul meu de vedere, pot spune că orice schimbare a sistemului electoral, mai ales la vecinii noștri, Moldova și Ucraina, trezește întotdeauna interes, atât din punctul de vedere al cercetării, cât și sub aspect politic. Și asta pentru că schimbarea formatului sistemului electoral influențează într-un fel sau altul raportul forțelor politice, în acest caz în Republica Moldova. Iată de ce pentru noi este interesant să analizăm, să privim cum au loc aceste discuții în acest moment în societatea moldovenească. Dacă e să vorbim despre experiența Transnistriei în ceea ce privește sistemul majoritar, nu sunt foarte la curent cu detaliile sistemului majoritar care se intenționează să se introducă în Republica Moldova. Va fi unul al majorității relative când alegerile vor avea loc într-un singur tur sau va fi un sistem al unei majorități absolute care va fi pragul electoral în Moldova. În Transnistria, pragul este de 25%. Toate aceste detalii sunt acum în proces de discuții în Moldova. Dar dacă e să vorbim despre Transnistria, orice sistem electoral are și părțile lui slabe și orice sistem electoral răspunde realităților social-economice din fiecare stat în parte. Iată de ce se pot face comparații, se poate ține cont de anumite experiențe, dar trebuie să se țină cont în primul rând de situația curentă și de consensul care trebuie să existe în societate în raport cu schimbarea sistemului electoral. Întrebarea este în ce măsură societatea de la bun început are sau nu încredere în acest sistem de selecție a candidaților. Sistemul poate fi proporțional, mixt, uninominal, oricare, dar dacă în societate de la bun început există un virus de neîncredere în acest sistem, atunci oricare ar fi acel sistem, el nu va asigura rezultatul principal, nu va reflecta factorul legitimității în cazul dat a Parlamentului.
Господин Дирун, как видится в Тирасполе, в Приднестровье сама идея? Domnule Dirun, cum se vede la Tiraspol însăși ideea deschiderii de circumscripții uninominale în Transnistria? Proiectul spune că aceste locuri vor rămâne într-o primă etapă vacante până la reglementarea problemei sau până la organizarea unor alegeri democratice în regiunea transnistreană.
Я могу высказать только своё мнение, на этот счёт очевидно будет официальная позиция.
Eu îmi pot exprima doar propriul meu punct de vedere. Probabil va fi și o poziție oficială. Eu consider că este o chestiune care ține strict de afacerile interne ale Republicii Moldova și noi nici nu putem și nici nu cred că trebuie să influențăm aceste procese. Nici acum, cu sistemul proporțional, nu mi-amintesc ca vreo forță politică din Moldova să fi inclus oficial în ultimii ani vreun reprezentant al Transnistriei în listele sale sau măcar să propună acest lucru. Altceva este dacă ar fi acceptat cineva din Transnistria o astfel de invitație. În ceea ce privește desemnarea unor circumscripții uninominale în Transnistria, câte și mai câte îi pot trece Chișinăului prin cap. Nu are decât. Acum este un sistem proporțional, mâine, dacă va fi adoptată această modificare a legislației, aici vor fi circumscripții uninominale pentru Parlamentul Moldovean. Acest lucru nu schimbă nimic. Pe noi, sincer vorbind, ne preocupă mai mult alte chestiuni care au o valoare practică mai mare decât o oarecare ipotetică deschidere a unor circumscripții sau o oarecare efemeră reprezentare a Transnistriei în Parlamentul Moldovei.
Adică nu vedeți nici măcar ipotetic o variantă în care reprezentanții Transnistriei vor ajunge în Parlamentul moldovenesc și vor putea influența în vreun fel politica internă și externă.
Astăzi nu există niciun fel de premise, nici măcar pentru a discuta despre acest lucru. Printre subiectele ardente pe care le vedem este cea a posturilor mixte de control impuse Transnistriei de Ucraina și Moldova, problema circulației și alte probleme de actualitate care trebuie lămurite și clarificate. În loc să se facă asta, se discută despre o ipotetică posibilitate care ține de un viitor improbabil și este o abordare mai mult decât necesară. neprofesionistă, iar chestiunile nesoluționate care stau acum pe masă nu creează acea atmosferă de încredere care ne-ar permite să ne mișcăm înainte. Aici cred că este problema cea mare.
Directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolii Dirun. Analistul transnistrean Vladimir Iastripceac, fostul negociator șef din partea Tiraspolului, spune și el că ideea de a deschide circumscripții uninominale în regiunea transnistreană este una nerealistă.
La noi toate alegerile pe parcursul independenței noastre au avut loc în baza circumscripțiilor uninominale. Sistemul s-a recomandat destul de bine pentru că permite să se mențină mai bine legătura directă dintre deputați și circumscripția pe care acesta o reprezintă. Și, din câte știu eu, nu sunt deocamdată planuri de a schimba acest sistem. Au existat discuții cu privire la posibilitatea de a trece parțial la alegerile în baza sistemului de partide, dar deocamdată planuri de a schimba actualul sistem nu sunt, mai ales că sistemul chiar lucrează stabil și chiar asigură posibilitatea ca legislativul să-și îndeplinească funcțiile.
Unul dintre argumentele criticilor acestui sistem ține de faptul că reprezentarea în baza circumscripțiilor uninominale creează premize pentru coruperea alegerilor, adică cel care are mai mulți bani sau poate oferi oamenilor un pachet de paste și unul de făină sau alte bunuri în schimbul votului, sau persoanele care dețin anumite funcții ar fi favorizați în cursa electorală.
Nu am mai zis că nu în principal nu значение, pentru că nu наблюдали и протест.
Din punctul meu de vedere, acest lucru nu are o importanță principială, pentru că am urmărit în câteva cazuri și votul protestatar la alegerile parlamentare și alte forme de vot care au ținut totuși mai mult de voința electoratului. Dar poate că acest lucru, într-adevăr, este legat de faptul că la noi populația s-a adaptat anume la acest sistem și se simte destul de confortabil cu acest sistem. În ceea ce privește coruperea alegătorilor și posibilitatea ca anumite proceduri să fie influențate de fenomene de corupție, cel puțin în cazul alegerilor parlamentare, desigur că uneori astfel de tentații pot apărea, dar aici soluția este crearea unor garanții solide ca să nu admită astfel de situații și elaborarea unei legislații eficiente care să poată fi și pusă în practică. În punctul meu de vedere, noi reușim să menținem acest echilibru între capacitățile de influență ale candidatului, posibilitățile lui financiare și modul în care aceste procese electorale reflectă opinia reală a alegătorilor.
În proiectul care se discută la Chișinău se vorbește despre faptul că circumscripțiile uninominale vor fi deschise și în Transnistria. Cum se vede acest lucru la Tiraspol? Am văzut că la nivel de administrație nu au existat niciun fel de comentarii la acest subiect.
На официальном уровне не стоит ждать каких-то комментариев, потому как это здесь во многом.
La nivel oficial nici nu trebuie așteptate careva comentarii. Această situație este privită la Tiraspol în primul rând ca ținând de afacerile interne ale Republicii Moldova și în al doilea rând ca fiind un argument în lupta internă politică din Republica Moldova în care noi nu ne amestecăm. Este prematur acum să se vorbească despre faptul că anumite persoane ar putea reprezenta într-un fel sau altul Transnistria în Parlamentul de la Chișinău. În ceea ce privește perspectiva de a organiza în Transnistria alegeri prin această reformă, cred că este mai degrabă o încercare de a impune din nou anumite lucruri cu forța, în loc să se facă încercări de a discuta și de a se înțelege asupra unor forme de conlucrare. Dacă autoritățile de la Chișinău într-adevăr ar fi dorit să audă opinia cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în Transnistria, atunci formatul de conlucrare ar fi trebuit să fie altul, pe când acum Chișinăul merge pe ideea de a adopta o decizie fără a se consulta cu nimeni, pentru că apoi să se plângă că aceasta nu se îndeplinește. Având în vedere toate aceste lucruri, nu văd perspective pentru punerea în practică a acestui mecanism, chiar dacă am presupune că aceste modificări în legislația Republicii Moldova vor fi introduse.
Adică nici măcar ipotetic nu admiteți varianta în care în Parlamentul Republicii Moldova să ajungă reprezentanții ai Transnistriei?
La modul ipotetic se poate vorbi despre diferite variante, dar aceste lucruri nu se soluționează prin adoptarea unor legi ale Republicii Moldova și prin obligarea Transnistriei să îndeplinească aceste legi. Astfel de chestiuni se pot soluționa doar prin intermediul consultărilor și doar la nivelul colaborării reciproce dintre comisiile electorale centrale, cum se face în Transnistria, de exemplu în cazul alegerilor Dumei de Stat a Rusiei. Deci, doar în baza unor înțelegeri reciproce și nu prin încercări de a impune decizii în mod unilateral și apoi să fie cerută ultimativ îndeplinirea acestora.
Analistul transnistrean Vladimir Iastripceac, fostul negociator șef din partea Tiraspolului. La Chișinău s-a aflat săptămâna trecută, într-o nouă vizită, reprezentantul președinției austriece a OSCE pentru conflictul transnistrean, Wolf Dietrich Haim. Dar vizita sa a coincis cu reizbucnirea unei dispute dintre Chișinău și Tiraspol începută luna trecută, când premierul Moldovei și Ucrainei au convenit să introducă controale comune ale grenicerilor ucrainieni și polițiștilor de frontieră moldoveni la Cuciurgan, pe segmentul transnistrean al graniței. Tiraspolul critică înțelegerea, iar criticile nu sunt noi, cum nu este nou nici obiectul acestora. Diana Ilanu are detalii.
Nu este pentru prima dată când guvernarea de la Chișinău își propune să preia controlul asupra segmentului transnistrean al hotarului cu Ucraina. În 2001, fostul președinte Vladimir Voronin declara că, citez, teritoriul transnistrean a devenit practic reședința multiplelor clanuri mafiote care spală bani și transferă peste hotare milioane de dolari, am încheiat citatul. Această motivație era adresată partenerilor occidentali care ar fi trebuit să exercite presiune asupra Kievului. Replica liderului de atunci de la Tiraspol, Igor Smirnov, nu s-a lăsat așteptată. Peste 300 de vagoane cu marfă de la și pentru întreprinderi din Moldova au fost blocate în gara Bender. Vladimir Voronin a încercat să ceară intervenția Moscovei, însă omologul său rus, Vladimir Putin, l-a îndemnat să găsească limbaj comun cu liderul separatist. A urmat anul 2006, când la cârma Ucrainei era președinte pro-europeanul Victor Iușcenko, care se declarase hotărât să contribuie decisiv la soluționarea diferendului transnistrean. Într-o declarație pentru revista rusească Comersant Vlasti, el a spus că autoritățile de la Kiev sunt preocupate de contrabanda pe segmentul transnistrean de frontieră și că Moldova și Ucraina au decis să aducă relațiile vamale în concordanță cu normele și procedurile internaționale. Atunci măsura a fost criticată de liderii de la Tiraspol drept blocadă economică și condamnată vehement de Duma de Stat a Federației Ruse. În prezent, Kievul și Chișinăul au reactivat vechea formulă, ceea ce a provocat nemulțumiri în stânga Nistrului. Într-un interviu pentru ziarul de limba rusă Comersant, negociatorul din partea regiunii transnistrene, Vitali Ignatiev, a menționat că procesul ar avea loc la spatele Tiraspolului, în afara formatului de negocieri și fără încercări de a discuta problema. Mai mult, Ignatiev a vorbit și despre riscul compromiterii securității în regiune. Chișinăul insistă însă pe ideea sa, iar controlul mixt va fi instituit în cel mai apropiat timp. De asigurări, vicepremierul pentru reintegrare de la Chișinău, Gheorghe Balan.
Aceste posturi vin în favoarea populației și agenților economici corecți din regiunea transnistreană. Nu le vor crea careva impedimente, pierderi sau plăți suplimentare, ci invers sunt chemate pentru a contracara fenomenele negative care sunt prezente în momentul de față la frontiera de stat pe segmentul transnistrean. Aici mă refer la contrabandă, trafic, mită, netransparență. Cu părere de rău, până în momentul de față putem atesta un import exagerat în regiunea transnistreană a unor produse care sunt utilizate pentru contrabandă.
După eșuarea încercărilor anterioare de a se obține supravegherea hotarului moldo-ucrainean pe segmentul transnistrean, scepticii cred că și de această dată Kievul și Chișinăul se vor lăsa păgubași. Fostul membru al Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, este însă de altă părere. Faptul că dialogul între Ucraina și Federația Rusă s-a răcit după anexarea Crimeei ar putea determina autoritățile de la Kiev să fie mai categorice în ceea ce privește rezolvarea conflictului transnistrean, crede expertul.
Altceva, că din momentul în care Republica Moldova își va plasa reprezentanțe la postul respectiv, Moldova va fi la curent cu absolut tot ce se trece peste acest post. Dar ei nu sunt cointeresați, în primul rând, nu sunt cointeresați reprezentanții Federației Ruse. La moment, Ignatiev îl frământă un singur lucru. A nu admite, a folosi la maxim acest moment pentru a porni procesul 5+2 pentru a se manifesta, pentru a demonstra că va urma nu altceva, nu afectarea intereselor rușilor, dar va urma afectarea intereselor populației. Simplu care de mâine, după investirea acestui post, va începe a muri de foame.
Între timp, Tiraspolul caută susținere la Moscova. Miercuri, în cadrul unei întrevederi cu emisarul rus pe problema transnistreană Dmitri Rogozin, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a vorbit despre necesitatea respingerii inițiativei moldo-ucrainene pe care a numit-o destructivă. Krasnoselski și-a mai exprimat speranța că Rusia, în calitate de garant în cadrul negocierilor privind diferendul transnistrean, va insista pe dezbaterea subiectului în cadrul formatului de negocieri 5+2. Kremlinul nu are însă pârghiile de altă dată cu care tempera solidaritatea Kievului cu autoritățile moldovene. În schimb, contează, spun mai mulți experți, pe ceea ce în stilul lui Ion Creangă s-ar numi cuiul lui Pepelea, adică instituția prezidențială de la Chișinău, care, citez, după un articol mai vechi de campanie, deși nu mușcă, face suficient zgomot ca să trezească vecinii. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.